Бұнар жоғастырамыз.
Ия, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды Алматыдан келіп түскен Еуразиялық 9-шы медиа форумнан алынған хабармен сабақтай отырсақ, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович ұйымға төрағалық етуші Қазақстанда интернетті шектегені үшін сынға алды. Сәрсенбі күні Алматыда Еуразиялық медиа форумға қатысушылар интернет және бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мәселесін талқылаған болатын. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ұйымдастырушылар Еуразиялық медиа форумда Қазақстанның ішкі саясатына қатысты мәселелердің талқылануын қаламаса да, азаматтық қоғамның өкілдері халықаралық жиындағылардың назарын республикадағы түйткіл мәселелерге аударуға тырысып жатыр. Мәселен, сәрсенбі күні форумның шетелден келген қонақтары интернет еркіндігі мәселесін сөз еткенде, Қазақстандық «Взгляд» газетінің тілшісі Екатерина Беляева соңғы уақыттары қоғамды алаңдатып отырған бір сауалды ортаға салды.
Как быть вот в нашей стране людям, которые хотят говорить о политике? Как быть журналистам, которые хотят описывать то, что происходит на самом деле в нашей республике?
Екатерина Беляева, елдегі интернет-сайттар түрлі шабуылдарға ұшырап, соның салдарынан жабылып қалып жатқандығын тілге тиек етті. Бұл сауалға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуня Миятович жауап берді. Ол интернетті шектеу әдісін қатты сынға алды.
Of course, it is a censorship and the worst kind of censorship. And in my view, it is a kind of fear from the government to...
Бұл цензураның ең сорақы түрі. Үкімет еркіндікті үрей ретінде қабылдайды. Жақында ғана кіріскен қызметіне байланысты мен бұл мәселені Қазақстан үкіметімен талқылаймын. Оның үстіне Қазақстан биыл ұйымға төрағалық етіп отыр. Сондықтан мұндайға жол беруге болмайды, деді Миятович. Оның айтуынша, халықаралық конвенциялар мен ережелерді орындау міндетін алған мемлекет оларды сыйлауы тиіс. Бұл ретте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша бұрынғы өкілі Миклош Харашти интернетті бақылау халықтың саяси көзқарас білдіру құқығын шектемеуі тиіс деп мәлімдеді.
But when it comes to speech, it should be more, it should be pluralism. It should be pluralism is more than simply market shares.
Егер біз сөз туралы айтар болсақ, пікірдің жан-жақты болған дұрыс. Плюрализм үстемдік құруы тиіс. Әр адам өз даусын жеткізе алатындай сезінсе жақсы. Бұған қоса әркімнің саяси таңдау жасау құқығы және оны жеткізетін саяси алаңы болған дұрыс, деді Миклош Харашти. Стамбул Білге университетінің профессоры Яман Ағденис әлем елдерінде интернет бойынша зерттеу жүргізгендігін, соның нәтижесінде барлық елдерде интернетте ең көп талқыланатын тақырып саясат екендігі анықталды, дейді.
The internet does not politicize the content of the internet.
Бұл нені білдіреді? Интернет саясиланбайды. Тұтынушылар мен редакторлар интернет мазмұнын саясиландыруы мүмкін. Яғни интернет халықтың тұтас бөлігіне, топтарға, саясатқа қатысуға көмектеседі, дейді доктор Ағденис. Интернет еркіндігі мәселесіне қатысты талқылауға медиа форумының төрайымы Дариға Назарбаеваның өзі қатысқан жоқ. Ұйымдастырушылардың бірі Азаттық тілшісіне бұл жағдайды төрайым кездесулер өткізіп жатыр деп түсіндірді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Сәрсенбі күні бір топ қырғыз мәдениет қайраткерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдап, екі елдің арасындағы шекараны ашуды сұрады. Сәуірдің 7-сіндегі қырғыз еліндегі толқулардан кейін шекараның жабылып қалуы көрші елдегі сауда-экономикалық жағдайға кері салдарын тигізіп жатқаны айтылды. Сүт өнімдерінің 70% қазақстандық тұтынушыларға шығарып келген қырғыз кәсіпкерлері миллиардтаған сомның зиянын шегіп отыр. Дегенмен Қазақстан тарапы шекараны ашуға әлі асығар емес. Тақырыпты Алматыдан әріптес Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Қырғызстанның бір топ мәдениет қайраткерлері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдап, екі ел арасындағы шекараны ашуды сұрады. Олардың айтуынша, сәуірдің 8-нен бергі шекараның жабылуы қырғыз елінің экономикасына елеулі әсер етуде. Хатта екі мемлекет арасындағы етене әрі сенімді қарым-қатынас барлық салада болуы керек деп атап көрсетілген. Мәдениет қайраткерлері Назарбаевтың дер кезіндегі шешімінің арқасында Қырғызстандағы азаматтық қарсылықтың алды алынғандығын атап өткен. Қазақстан президентіне жазылған үндеуге халық ақындары халық жазушысы, әртістер және өзге де мәдениет қайраткерлері барлығы 19 адам қол қойған. Бұдан бөлек сәрсенбі күні Бішкекте арнайы жиын барысында бизнес өкілдері мен уақытша билік қазақ-қырғыз шекарасының жабылуынан келген шығынды санады дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Қырғызстанның кәсіпкерлер одағының төрағасы Чыныбай Тұрсынбеков.
Шындығын айтқанда ле бүгінгі күнде Қазақстанның шекарасы жабық тұрады. Қазақстан тарапынан Қырғызстан ашуға даяр. Жаңа үкіметтің кісілері Қазақстан үкіметіне мемлекет жетекшілігіне қайырлы сұрап отырады, қайран айра. Тілекке қарсы ешқандай жүріс болмағандығы үшін Қырғызстанның ішкерлерінің шығымы бүгінгі әртүрлі есеп бойынша 1 миллиард сомнан артық.
Қырғызстанның уақытша үкіметінің баспасөз хатшысы Тұрат Акимовтың айтуынша, бүгінде бар мәселе Қазақстанның өз еліне ешкімді өткізбеуіне байланысты болып тұр.
Сендер жақ дарбазаны ашып қойған, Қырғызстанға кірем деген бар кіріп отыр. Бізден сен жақтарға шыға алмай отыр. Проблема сонда болып отыр. Бізде бизнесмендер жылағандар неге сол Қазақстанға шыға алмай отыр. Шекараны жауып тастаған, ол жерде очередь шыға алмай, машиналарменен бара алмай, келе алмай отыр. Анжақта машиналар бірінші 2-3 күнде толып кеткен, оны Германия, Япониядан келген сендер жақта. Сосын соң барын кіргізберді мында. Қазақстаннан спокойно Қырғызстанға кіруге болады. Еш проблемасы жоқ. А мына бізден сіздерге шығатын болмай жатыр.
Мәселенің ел экономикасына нұқсан келтіріп жатқандығын алға тартқан Қырғызстанның кәсіпкерлер одағының төрағасы Чыныбай Тұрсынбеков Қазақстан билігінен шекараны ашуды сұрап отыр.
Ошон үчүн қазақ ордаштарга биздин суранычыбыз қазақ эли, кыргыз эли менен дайыма кыйын учурда бирге болгон, жардам колун бири-бирине сунуп келген ошол мамилени унутпай, ушу чекарабызды ачып бергенге қазақ боорлор жардам берет деген үмүттө турабыз. Канчалык эртерээк ачылса, ошончолук Кыргызстандагы абал эртерээк турукташып, элиндеги акыбал оңолоруна биз ишенебиз.
Екі ел шекарасының жабылуынан Қырғызстанның фермерлері шығынға батып отыр. Қырғызстандағы директорлар кеңесінің төрайымы Маргарита Румянцеваның айтуынша, әсіресе тез бұзылатын азық-түліктерді өндіріп, экспортқа шығаратын өндірістердің жағдайы нашар. Себебі Қырғызстанда күн сайын 500 тонна өнім шығарылса, оның 70% Қазақстанға жөнелтіледі. Сәуірдің 8-нен бері шекара жабылғанымен өндіріс орындары өз жұмыстарын тоқтатқан жоқ. Сол себепті негізінен сүт өнімдерінен тұратын азық-түлік жергілікті нарыққа шығарылуда, ал көбісі қоймаларға жөнелтіледі. Жатыр. Маманның сөзінше, қазір өндірістер еш қаражатсыз қалып отыр. Қырғызстан кәсіпкерлер одағының ендігі бір мүшесі Чингиз Макешев кәсіпкерлердің шығыны миллиардтаған сомнан асып отырғандығын айтады. Оның сөзінше, елдегі бизнес өкілдері тонаушылықтан да қатты зардап шеккен. Қазір біздің барлығымыз да өз бизнесімізді жандандыруымыз керек. Дегенмен тауарлардың шекарадан өтпеуі бізге қол байлау болып отыр, дейді Чингиз Макешев. Екі ел шекарасының қашан ашылуы мүмкіндігі жайында білу мақсатында біз Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда баспасөз қызметі өкілі
Временные ограничения введены же, еще не сняли. Если бы сняли, мы бы дали официальное сообщение.
Деп қысқа қайырды. Қырғызстан Республикасында сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері болған толқулардан кейін Қазақстан өз жағынан шекара бақылауын күшейткендігін мәлімдеді. Одан өзге қазақ-қырғыз шекарасында азаматтардың барып келуін шектейтін тәртіп орнатылды. Сәуірдің 27-сі күні Қырғызстанның уақытша үкімет басшысының орынбасары Алмазбек Атамбаев Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен телефон арқылы сөйлесіп, екі ел шекарасының тездетіп ашылуын талқылады. Дегенмен, шекараның дәл қашан ашылатындығы әлі белгісіз. Айта кету керек, Қазақстаннан өзге Өзбекстан да өз шекарасында шектеулер енгізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сондай Азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыз арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады. Азаттық радиосы қазір назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Ресей Катен қырғыны туралы құпия мәліметтерді жариялады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Дания жетекшілерімен кездесті. Ауғанстандағы жарылыстан 6 адам мерт болды. Ауғанстанда тайпа жетекшісі оққа ұшты. Пәкістанда Жанкештің шабуылынан 4 полицей қаза болды. Қарызға батқан Грекияға қатысты келіссөздер жалғасып жатыр. Ресей Федерациясы кеңесі Украинамен арадағы келісімді бекітті. Франция президенті Николя Саркози ресми сапармен Қытайға барды. Қытай вич-індетін жұқтырғандарға елге кіруге рұқсат берді. Human Rights Watch Бағдатта жасырын түрме бар деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы Ратко Младичті тұтқындауды талап етіп отыр. Ардақты радио тыңдаушыларына Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала кетейін. Қытай энергетикалық мүдделері мен Орта Азияның энергия көздерін басып қалды. Орталық Азия өкілдерінің Брюссельдегі кездесуінде Қырғызстандағы жағдай талқыланды. Қазақстанда мамыр айынан бастап жанармай бағасы қымбаттайтыны хабарланды. Бұл сіздің жағдайыңызға қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында оған жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен ардақты тыңдаушым, бағдарламамызды Орта Азияға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, Брюссельдегі Еуроодақ пен Орталық Азия өкілдерінің кездесуінде Қырғызстандағы оқиғалар басты тақырып болып отыр. Жыл сайын өтетін бейресми жиынға Еуроодақ жетекшілері мен Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлері немесе олардың орынбасарлары қатысады. Брюссельдегі ресми өкілдердің айтуынша, Еуропадағы Қырғызстанның президенттік жүйені алып тастағанын қолдайды. Бұл туралы Саида Бабамғожа айтып береді. Саида, енді Брюссельдегі жиында нақты қандай мәселелер көтеріліп отыр, сол жайында айтып кетсең.
Рахмет, Үкілей. Алдымен Еуропа одағы Орталық Азияның 5 мемлекетімен арада жыл сайын өткізілетін жиынды бұл жолы Қырғызстанның болашағына қатысты аймақтық форумға айналдырып отырғандығын айта кеткенді жөн көріп отырмын. Сәрсенбі күні Брюссельдегі келіссөздерде негізінен Қырғызстан мәселесі талқыланды. Ашық түрде арағайындық жасамаса да Еуроодақ Қырғызстанның саяси жүйесінің ауысуына көмектесуге әзір болып отыр. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Жапонияда болғандықтан бұл жолғы кездесуге Еуроодақтың қазіргі төрағасы Испания сыртқы істер министрі Мигель Ангел Маратинус жетекшілік етті. Қырғызстан жағынан Брюссельге қазіргі уақытша үкіметтің сыртқы істер министрі Руслан Қазақбаев барды. Атын атағысы келмеген Еуроодақтың ресми өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Еуропа одағы Қырғызстанның жаңа конституциясы халықаралық стандарттарға сай болуына кепілдік берілуін қалайды деп атап көрсетті. Осы айдың басында Қырғызстандағы толқулардан кейін президент Құрманбек Бакиев биліктен қолып елде уақытша үкімет құрылған еді. Еуропа одағы Еуропа кеңесімен бірге жұмыс істей отырып, Қырғызстандағы жаңа конституцияны әзірлеуге және 10 қазанға белгіленген сайлауларға дайындалуға көмектесіп жатыр, дейді еуропалық ресми өкілдер. Ал дүйсенбі күні Люксембургте кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері Қырғызстанда құқықтық нормалар мен адам құқықтарын сақтайтын демократиялық үкіметтің болуын қалайтындықтарын айтты. Қырғызстанның уақытша үкіметі осы аптада конституцияның жобасын ұсынған еді, онда президент билігі қысқартылып, парламентке көбірек билік беру қарастырылған. Ол бойынша елде маусымның 27-сінде референдум өткізіледі деп жоспарланған. Еуропа одағы Қырғызстандағы зорлық-зомбылық әрекеттерінің құрбандарына тікелей гуманитарлық көмек көрсетуге әзір екендіктерін айтып отыр. Болашақта Еуроодақ жаңа үкіметтің реформаларды жүзеге асыруына қатысты кеңес беретінін мамандарды жіберуге де дайын.
Саида, енді Еуропада Қырғызстанның бұл уақытша үкіметін мойындады ма?
Еуропа парламентінің сыртқы қатынастар бойынша комитетінде сөйлеген сөзінде Еуроодақтың Орталық Азиядағы өкілі Пьер Морел Еуропа одағының уақытша қырғыз үкіметін ресми түрде мойындау ниеті жоқ деп мәлімдеді. Оның орнына Еуроодақ Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыруды жөн көреді, деді Морел. 1992 жылы Қырғызстандағы алғашқы француз елшісі болып тағайындалған Морелдің айтуынша, Еуроодақ ресми өкілдерінің Қырғызстандағы жаңа жетекшілердің басым бөлігімен байланысы бар. Қырғызстандағы оқиғалардан кейін Еуроодақ Орталық Азияға қатысты стратегиясын қайта қарап шығатын болады. Бұл стратегия 2007 жылы жасалған болатын.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымыз Орталық Азияға қатысты тақырыппен одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қытай Орталық Азияға қарай үлкен жорықтарын жасап жатыр. Соның бір дәлелі Қытай Орталық Азияның энергетикалық инфрақұрылымына белсене араласып, әлбетте экспорт жолдар Қытайға бастау алуда. Әзірге тараптар қалағанын иеленіп жатқан соң екі жақты байланыстар керемет болып көрініп отыр, бірақ Орталық Азияның өткен тарихына бір сәт қайырылып, жағдайды сырттан қарайтын болсақ, өркендей бастаған жаңа байланыстар жыртық жамау сияқты көрінеді, дейді сарапшылар. Айта кететін болсақ, Қытай өзінің экономикалық мүдделерімен қатты жылжып, Орталық Азияның неге көздерін иемденіп қалуға әрекет етіп жатыр. Орта Азия болса, артта қалған инфрақұрылымын көтеру үшін Қытай инвестициясына есігін айқара ашуда. Бірақ бәрі кедергісіз жүріп жатқандай көрінгенімен сарапшылар бұл шаралар ұзаққа бармайтын сияқты дейді. Өйткені Орталық Азия елдері өзара келісімдердегі Бейжіңнің мүмкіндігінде маңызды рөл атқаратын Қытайлықтармен жеке-жеке жұмыс жасап, шекарааралық жүйе қажетті дипломатиялық теңдікті құрғысы келеді. Энергия көзінің тапшылығы Қытай экономикасына төнген үлкен қауіптің бірі, сондықтан қытайлық компаниялар әлемдегі бірқатар елдермен энергия көзін алу жөнінде келісім шарттар жасап жатыр. Эдинбургтегі бұрынғы Совет одағының мұнай-газ мониторының бас сарапшысы Дженнифер Дилли, Қытай экономикасының өсімі ғаламдық дағдарыс кезінде төмендей қоймады, қажетті энергия көзін алу мен соңғы жылдардағы газ импорты елдің экономикасын ұстап тұрды дейді. Дилли-дің айтуынша, Қытай қазірдің өзінде күніне 4,1 миллион баррель мұнай тұтынады, оның жартысынан көбі импортпен келеді. Табиғи газ импорты қазіргі тұтынудың 11% құрайды екен. Қытайдың оңтүстігінде көршілерінде, оның ішінде Вьетнамда мұндай мүмкіндіктер жоқ. Дженнифер Дилли-дің қолында бар деректерге қарағанда, қаңтар айында Қытайға шетелдік мұнай танкерлері 80% мұнай жеткізген. Бұл тұрғыда Қытайдың бақытына орай энергия көзіне бай Орталық Азия елдері Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан Совет одағы құлағаннан бері Бейжіңге мол мүмкіндіктер ашып отыр. Ол мүмкіндіктер 1996 жылы сәуірде Қытай мен ТМД елдері арасында жасалған сенім таныту келісімінен басталды. Оған Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан қатысты, кейін тағы Өзбекстан қосылып, экономикалық және қауіпсіздік салаларын қамтыған ол келісім Шанхай ынтымақтастық ұйымына ұласты. Шанхай ынтымақтастық ұйымының экономикалық және сауда келісімдері арқылы Қытай 10 жылдан аз уақыттың ішінде Орталық Азияның энергетикалық ресурстар нарығына тереңдей еніп алды. Қытайдың ұлттық мұнай-газ компаниясы Орта Азиядан бірінші энергетикалық үлкен келісім шартты 1997 жылы Қазақстанмен жасасты. Тараптар қазір іске қосыла бастаған Батыс Қазақстаннан Қытайға дейін 2238 шақырым болатын мұнай құбырын салу жөнінде келісімге қол қойған болатын. Сонымен қатар 2009 жылдың 90 айынан бастап Түркменстаннан Қытайға газ құбыры ашылды. Сарапшы Дженнифер Дилли Қытайдың қазір екі елмен тікелей құбыр жолдары бар. Оның бірі жоғарыда аталған түркмен газын Қытайға айдау 2009 жылы басталса, Қазақстан мұнай 2006 жылдан Қытайға құбыр жолы арқылы жете бастады дейді. Бұл екі құбыр жолы Қытайдың Орталық Азияға ықпалының өсе түскенін көрсетіп отыр. Бірақ Қытайдың бұл аймақтағы мүддесі Орталық Азиялық әрбір елмен осындай байланыс құруды көздейді. Қытайдың инвестициялық корпорациясы 939 миллион доллар төлеп, Қазмұнайгаздың 14,5% акциясын иемденді. Түркменстан мен Қытай арасындағы газ құбырынан бөлек Қытайлық Петро-Чайна компаниясы Қазақстанның батысынан Қытай шекарасына дейін тағы бір газ құбырын салып жатыр. Түркменстанда жағалаулардағы энергия көзін игеру үшін келісім шарттар бойынша тек Қытай компаниясы ғана жұмыс жасап, енді Қытай жұмысшылары бұл елдің шекарасынан асып Ауғанстанның солтүстік батысында газ кенішін дамытуға қатыспақшы. Қытай Орталық Азияның газы мен мұнайына ғана иек артып қоймай, Қытай темір жол салу жобаларын да алға тартуда. Қытай компаниясының Қазақстан мен Қытай арасында жаңадан 21 жол байланысын құру жоспары бар. Оның 8-і тек мұнай мен сұйытылған табиғи газ тасымалдау үшін жұмыс істейтін болады. Сонымен бірге Қытай Орта Азиялық тағы екі ел Қырғызстан мен Өзбекстан арасында да жол байланысын орнатпақшы. Ол жол қытайлық CNPC компаниясының Өзбекстанның мұнай кенішін дамытып жатқан елдің шығысындағы Әндіжан қаласына дейін баратын болады. Орта Азияның елдерінде электр қуатын алу жүйесін жетілдіру керек. Бұл тұрғыда Қытайдың Тебиан электр аппараты Қырғызстан мен Тәжікстанда 220 киловатт және 500 киловатт болатын энергия тасымалдаушы жүйемен қосалқы станция салуда. Сол сияқты Ташкент қаласында қытайлық XD Group электр энергия жүйесін бүгінгі заманға сай етіп қайта жөндеуден өткізуді қолға алған. Қытайлық компаниялар Орталық Азия елдерінде гидроэлектр станциясы жобаларына да қатысып отыр. Қытай Тәжікстандағы Нурабад және Шуроп су электр станциясын алуға көмектесіп, оған өтем ретінде Душанбе Қытайдың Тебиан компаниясына Памир тауларындағы алтын, күміс, мыс, вольфрам және тағы да басқа асыл тастар кенін игеруге құқық беріп қойды. Тағы басқа қытайлық компаниялар Тәжікстанның алтыны мен уранын және сирек кездесетін элементтерін іздеуге жол ашып қойған. Қытай өзінің ядролық мүмкіндігін де күшейтуді қарастырып келеді. Бұл мақсаттағы қажеттіліктерін тағы да Орталық Азиядан тауып отыр. Қытайдың ұлттық ядролық корпорациясы мен Гуандун ядролық корпорациясының Қазақстанның уран кенінде үлестері бар, әрі Қазатомпром компаниясынан уран сатып алу келісімі жасалған. Қытайдың Гуандун ядролық корпорациясының еншілес компаниясы Өзбекстанның Наваи облысында да қара уранды барлау жұмыстарына қатысуда. Қытай Орталық Азияның мемлекеттерімен арада жерасты жолдар салып, қытайлық тауарларды бұл аймақ елдерінің әрбір базарына шығаруды да ойластырып қойған. Бір қарағанда осы байланыстардың бәрі бір керемет болып көрінгенмен, Қытай өзіне керектісінің бәріне әсіресе энергетикалық ресурстарға кеңінен қол жеткізіп отыр. Бейжің мұнай-газ кеніштері мен уран кенін дамыту мен инфрақұрылымдар және импорт-экспорт жолдарын қаржыландыру арқылы Орталық Азияны жаулап алды. Ал Орталық Азияға тұрақты тұтынушы мен шикізаты үшін уақытында ақша төлеп тұратын ел керек. Соғыс және бейбітшілік институтының Орталық Азия бойынша бағдарлама жетекшісі Джон Маклоуд Орталық Азияның Қытайға жол ашуына себептері бар дейді. Тек Қытай ғана коммерциялық жағынан онша құнды емес Тәжікстандағы жолдарға, Өзбекстандағы өздері жетекшілік етпейтін мұнай-газ саласын дамытуға ақша құяды. Сол себепті Қытай бұл ойында ұзағынан бола алады, дейді Маклоуд.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты тыңдаушым, енді кезек азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Қазақстанда мамыр айынан бастап жанармай бағасы қымбаттайды деп хабарланды. Бұл сіздің жағдайыңызға қалай әсер етеді деп ойлайсыз деген сауалды азаттықтың тілшісі Мақпал Мұханқызы қазақстандықтарға қойған еді. Енді жауабын тыңдап көрелік.
Жалпы мамыр айынан бастап Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы қымбаттайды деп хабарланды. Жалпы бұл сіздің жағдайыңызға қалай әсер етеді?
Қалтаға әсер етеді бірінші. Сол. Басқа қайда әсер етеді?
Бензинге қымбаттағаннан кейін продукты жағының басқа жағында да әсерлері болады. Әрине бізге де қиындау болады.
Жанармай қымбаттайтын болса, бүкіл мына көлікпен таситын азық-түлік, киім-кешек, бәрі қызмет көрсету саласының бәрі қымбаттайды. Бірақ халықтың пікірін тыңдап жатқан ешкім жоқ. Электр қуаты қымбаттап жатыр, жанармай қымбаттап жатыр, су қымбаттап жатыр. Оның бәрін халық қанша айтқанмен, оның халықтың айтып жатқан пікірін тыңдап жатқан ешкім жоқ. Мен ойлаймын, жанармайдың қымбаттап жатқан себебі мына дүниежүзілік бағаға теңеп жатыр. Біздің Қазақстанның мұнайын шетелдің мұнайымен теңеп жатыр. Егер оны көтермесе бағасын, онда біздің мұнайымыз арзан болады дағы, оны сыртқа тасып кетеді. Көрші мемлекеттеріне Өзбекстан, Ресей тасып кетеді. Сол себептен біз солардың бағасымен бірдей ұстауымыз керек. Бізге енді көбінесе Өзбекстаннан қауіп жоқ, мына Россия жақтағы Ресейдің бензині қымбаттағаннан кейін бізде де қымбаттайды. Біз соны теңеп тұруымыз керек.
Бұл енді қарапайым халық ретінде біздің мына күнделікті жүріп тұратын автобустарымыздың жолақысы қымбаттайды белгілі. Енді ол әсер етеді әрине. Біз өзіміз жүргізуші болмағанмен, мысалы, жолдасы машина айдайды, бұл бәрібір жаңағы отбасылық бюджетімізге әсер ететіні айдан анық. Былай да қазірдің өзінде сол көліктің ақшасының өзі біраз жұмсалады. Керісінше жаңағыдай арзандаған дұрыс еді ғой, өйткені біз өзіміз мұнай шығаратын елміз, өзіміз сол жерде отырып оның үстіне жыл сайын қымбаттата бергені бұл енді жоғары жақтарлардың тағы да бір ойлануы тиіс. Әдетте бұл осы көктемде және күзде бензин бағасы қымбаттатады ғой, жаңағы егін егетін кезде, яғни бензинді алушылар көбейеді. Бұл енді бензинмен сауда жасап сататын жаңағы фирмаларға, жеке тұлғаларға бұл біраз пайдасы тиеді. Сондықтан олар өз мүддесін қорғау үшін осы кезде қымбаттатады ғой, көктемде және күзде. Телевизордан да барлық жерден де айтып жатады ғой, жеке шаруашылықпен айналысатындар әсіресе қиналып жатады осы бензиннің қымбаттауынан. Бізге де қиын жаңағы егін егу деп сол жанармайға кеткен ақшаға байланысты олар өздерінің өнімін қымбатқа сатады, ертең ол тағы айналып кетіп бізге тиеді ғой.
Осы маусым сайын қымбаттап тұрған енді шынымен де халыққа, қарапайым халыққа көп қиыншылықтарын тигізеді. Өйткені ол тек қана маршруттардың бағалары қымбаттамаған. Жүріп тұру таксиге мінудің өзі де мысалы алыс жаққа шығатын болсаңыздар, мысалы автобустардың жаққа баратын мысалы жол ақының өзі көбейеді. Ол да мысалғы әрбір енді отбасыға көп қиыншылықтарын әкеледі.
Жақсы, рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.